ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 მაისია დღეს ორშაბათი რაც მას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა კალხოთ ხმის ოპერატორი პრეცულად დავიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გეტყვით თუ რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში
ფილმშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი დღეს პირველად მიმართავს პაკისტანის პარლამენტს მას შემდეგ, რაც პაკისტანში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი იყო მოკლული. კვირას კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკულ ტელევიზია CBS გადაცემა 60 წუთს განუცხადა, რომ ოსამა ბინ ლადენს ჰქონდა გარკვეული სახის ხარდამჭერი ქსელი პაკისტანში, თუმცა მან თავი შეიკავა იმისგან, რომ თითი გაეშვირა პაკისტანის მთავრობისკენ. ობამამ განაცხადა, რომ ეს მთავრობის მონაწილეობა, სავარაუდო მონაწილეობა მასში გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. ობამამ განაცხადა აგრეთვე, რომ მისთვის ძალიან რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება ოპერაციის განხორციელებაზე, რადგან ეს უკავშირდებოდა რისკს ამერიკის მოქალაქეთა სიცოცხლის რისკს და აგრეთვე იმას, რომ ოპერაცია სუვერენული პაკისტანის ტერიტორიაზე უნდა ჩატარებულიყო. ლიბიიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გრძელდება ბრძოლა ქალაქ მისრატის აეროპორტის მახლობლად. მეამბოხეთა წარმომადგენელმა მოუწოდა ნატოს, რომ მან წამოიწყოს თავდასხმა გადაფის ძალებზე, რომლებიც ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან კონცენტრირებული მას შემდეგ, რაც მათ დატოვეს ქალაქის ცენტრი მეამბოხეების ხელში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა კი განაცხადა გუშინ, რომ ის ოპტიმიზმითაა განწყობილი, რომ მუამარ კადაფის დრო წავიდა, მაგრამ ისი თქმით, კონფლიქტი საჭიროებს პოლიტიკურ და არა სამხედრო მოგვარებას. გრასმუსენმა CNN-ს უთხრა, რომ კადაფი სულ უფრო იზოლირებულია, თუმცა მისი აზრით პოლიტიკური მოგვარება საჭირო, რათა გარღვეული იყოს ჩიხი მეამბოხეთა და კადაფის მომხრეებს შორის. სირიის პრეზიდენტმა კი ტანკები გაგზავნა სირიის სიტით მესამე ქალაქ ჰომსში, სადაც სამხედრო კამპანია სულ უფრო მასშტაბურ სახეს იღებს და ამით სირიის ხელისუფლებას სურს, რომ დაასრულოს სირიაში დაახლოებით 7 კვირის ხანგრძლივობის საპროტესტო გამოსვლები და არეულობა. როგორც სირიის ადამიანის უფლებათა დამცველები იუწყებიან, სულ ცოტა ერთი ადამიანი 12 წლის მოზარდი არის მოკლული. ტალიბანმა გავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც მათ მიერ გატაცებული კანადელი არის აღბეჭდილი, როგორც ამ ვიდეო ფირზე ჩანს, ის პასუხობდა შეკითხვებს, რომელსაც მას უსომდა პირი, ეს თქვა შეკითხების დამსმელი პირი ვიდეოზე არ ჩანს. როგორც ტალიბანი აცხადებს, კანადელი გასამართლებული იქნება მათი ერთ-ერთი სასამართლოს მიერ. როგორც კანადის ხელისუფლება აცხადებს, 26 წლის კანადელი ავღანეთში იმყოფებოდა ტურისტის სტატუსში. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ქართული პარტია ხელისუფლების შესაცვლელად, როგორც აცხადებენ, დღეიდან იწყებს საპროტესტო აქციებს. ინტერპრეს ნიუსი პარტიის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პირველი აქცია კახეთის რეგიონში ჩატარდება. აქციის დაწყებამდე პარტიის ლიდერები და აქციის მონაწილეები პატივს მიაგებენ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას და გვირგვინებით შეამკობენ მემორიალებს ვაკის პარკში, შემდეგ კი საგარეჯოს რაიონის სოფელ პატარძეულსა და შემდეგ გურჯაანში. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე უმასპინძლებს ომის ვეტერანებს. დღეს გარდა ამისა მცხეთამთიანეთის რეგიონში გამართება ღონისძიებები და გორში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პოლიციის მიერ ადამიანის შეჩერებისა და ზედაპირული შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილებას საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი ევროპის დღის აღსანიშნავად მაისში ღონისძიებების ციკლს გეგმავს. დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის ინიციატივით უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქველმოქმედო აქცია გამართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოდი გეტყვით, თუ რას გეგმავს ბუნება დღეს, რა მინდი უნდა იყოს. ამის პროგნოზს გეტყვით მოკლედ. ეს ამინდის პროგნოზი კი ასეთია, წესით უნდა გამოიდაროს უფრო.
რომელი წესით?
ანუ ყოველ შემთხვევაში როგორც გვეუბნება ამინდის პროგნოზი. 21 გრადუსია ბათუმში მოსალოდნელი, 22 გრადუსი ქუთაისში, ზუგდიდში 20 გრადუსი, 21 ოზურგეთში, 15 ამბროლაურში, ახალციხეში 17, გორში 21, ცხეთაშიც 21, რუსთავში 22, თელავში 20, გუდაურში 9 გრადუსი, ფოთში 21 გრადუსი. წვიმიანობას რაც შეეხება მთელ საქართველოში დღეს არის მოღრუბლული ამინდი. წესი დღის განმავლობაში არ უნდა იწვიმოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ წესით ვამბობ, შეიძლება რომ ბოლო დღეების გამოცდილების გათვალისწინებით ხშირად იცვლება ხოლმე ამინდი, თუმცა საღამოსკენ მთელ საქართველოში, საქართველოს უმეტეს ქალაქებში წვიმა არის გამოცხადებული. თბილისში არის შესაძლებელია მცირე
წვიმა. რამდენი იქნება ტემპერატურა?
10 გრადუსია ღამე თბილისში, სხვაგანაც დაახლოებით ეს 8-9 გრადუსი. და თბილისი არ მეთქვა, მართალი ხარ 20 გრადუსია დღის განმავლობაში. და ღამე ესეც რაღაცას გეტყვით, აი 8-დან 12 გრადუსამდეა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. ესეც ერთგვარი ამინდის პროგნოზი, ცოტა ეჭვიანი ხმით ვამბობ, იმიტომ რომ ისე სწრაფად იცვლება ხოლმე ამინდი, ბოლო რამდენიმე დღეა საათში ერთხელ შეიძლება
ერთ.
კი, შეიძლება ერთ წუთას გცხელოდეს და მეორე წუთას უკვე ილუმპებოდეს სათხოვს გარეთ, იმიტომ რომ წვიმა წამოვიდა. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია, მოდი გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. ეს ორი ძირითადი თემა გვაქვს, ერთი თუ რა ხდება რეგიონებში, ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული, კერძოდ სამი. და მეორე თუ რა ხდება ქართულ სპორტში, რომელიც ბოლო ერთი კვირანი ნუ არ ვიცით ვადევნებ, ცოტა მეტი ქართულ ტელევიზიებში და მედია საშუალებებში თვალს, კარგი არაფერი.
მედევნებაც არ სჭირდება თვალს.
ხო, მედევნებაც არ სჭირდება, რაც აქამდე არ გინახავს საქართველოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, ახლა ვნახეთ. და სურო გაყიდულ თამაშებს თავიდანებო, არის ჩხუბები ფეხბურთში, ჩხუბები კალათბურთში. გაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის წარმომადგენელი გიორგი ჭანიშვილი, რომელსაც სულთან ერთად მეუბნები კარგი ამბებიც უნდა ქონდეს ევროსაბჭოს აპირებს. ეს პრობლემა თა გაყიდული თამაშების მარტო საქართველოს არ აწუხებს, ევროპაშიც არის დიდი პრობლემა და აპირებენ ერთად რომ რაღაც გააკეთონ. თუ რა ამაზე გაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ შეგეძლებათ რომ დაარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. თუ მოგინდებათ, თუ არა და 1510 არის ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება.
ეკონომიკის და სპორტის ამბებიც გვექნება.
მაგის თქმა მინდა, ხო, რა კარგია რომ შემახსენე რომ მხოლოდ სტუმართან არ ვილაპარაკებ სპორტზე, ეკონომიკის ამბებიც გვექნება და მასე კიდევ გვაქვს რაღაცები, აი ხარ დავიწყებთ მაგაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კი დავიწყებთ ჯარისკაცი და სახელმწიფოთი, რომელიც გახლავთ კობალი გრიგაძის საავტორო პროგრამა და ამჯერად ის შეეხება, ცხადია რასაც შეეხება, ბოლო ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვერასდებოდა ბინლადენის წინააღმდეგ ჩატარებულ ოპერაციას, რომლის დეტალებიც ნელ-ნელა ხდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ბოლომდე ალბათ კიდევ კარგი ხნის განმავლობაში არ გვეცოდინება თუ ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ ნელ-ნელა გვეუბნებიან დეტალებს ამ ოპერაციისა, მოისმინეთ.
6 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კენტუკის შტატში ჩაფრინდა და პირადად გადაუხადა მადლობა ამერიკის სამხედრო საზღვაო და საჰაერო ძალების ელიტური დანაყოფის რაზმი 6-ის მებრძოლებს. სწორედ ამ რაზმის წევრებმა მიიტანეს იერიში, პაკისტანის ქალაქ აბუდაბადში არსებულ გასაიდუმლებულ ობიექტზე და მოკლეს ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი. ფორტ კემპბელში ბარაკ ობამა ასევე შეხვდა სპეციალური დანიშნულების 163 ავიაციო დანაყოფს, რომელსაც პაკისტანში სპეცდანიშნულების ძალების გადასროლა და შემდეგ მათი ევაკუაცია უზრუნველყო. ბარაკ ობამას თქმით, სპეცდანიშნულების ნაწილმა ბრწყინვალით შეასრულა დასახული ამოცანა, რომელიც პრეზიდენტის შეფასებით ერთ-ერთი უდიდესი სადაზვერვო სამხედრო ოპერაცია შეერთებული შტატების ისტორიაში. ჩვენ ვახცევთ პროგრესს მთავარი მიზნის მისაღწევად პაკისტანსა და ავღანეთში, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ დავშალოთ, დავასუსტოთ და საბოლოოდ დავამარცხოთ ალ-ყაიდა. ჩვენ მათ თავი მოუკვეთეთ და ჩვენ საბოლოოდ გავანადგურებთ მათ. აღსანიშნავია, რომ სწორედ იმ დღეს, როდესაც ბარაკ ობამა შტატ კენტუკში იმყოფებოდა, ჯიჰადისტთა ოფიციალურ საიტზე ტერორისტულმა ორგანიზაციამ დაადასტურა მათი ლიდერის ბინ ლადენის სიკვდილი და პირობა დადო, რომ შურს იძიებს მისი მკვლელობის გამო. თავად რაზმიოქსი კი 1980 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ რაც წარუმატებლად დასრულდა ირანში დატყვევებული ამერიკელი დიპლომატების სამოშველო ოპერაცია. იმხანად სამხედრო ოპერაცია პრეზიდენტ ჯიმ კარტერის ბრძანებით დაიგეგმა, მაგრამ ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა, რომლებიც მაშინაც შვეულფრენით გადაადგილდებოდნენ, მიზანს ვერ მიაღწიეს საფრანი აპარატის აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლის გამო. რაზმიაქსის პირველი მეთაური იყო რიჩარდ მარჩინკო, ლეგენდარული ამერიკელი ოფიცერი, რომელმაც აბოტაბადის მისიას უწოდა უნაკლოდ ჩატარებული ოპერაცია. როდესაც ჩიტმა შოუნფრენმა ვარდნა დაიწყო, საქმეში სათადარიგო შოუნფრენი ჩაერთო. ვიდეს პესტანიშვილების რაზმი ოსამა ბინ ლადენს ანადგურებდა, იქ მყოფმა მფრინავებმა ააფეთქეს შოუნფრენი. არარსებობდა დაყოვნების ან და პაუზის შესაძლებლობა ძალების მოსაკრებად. ჩვენ ამიტომაც ვარსებობთ, ეს არის განსხვავება. რაც შეეხება იმას, თუ რას ნიშნავს ეს ოპერაცია ჩვენთვის, გეტყვით, დღეს მე ამაყი მშობელი ვარ. სპეცდანიშნულების ელიტური ქვედანაყოფის რაზმიაქსის ბიოგრაფიაში ბევრი საამაყო მომენტი გვხვდება. რაზმა 1983 წელს მონაწილეობა მიიღო გრენადაში კომუნისტური გადატრიალების აღკვეთისა და იმჟამინდელი მმართველის გადარჩენის ოპერაციაში. რაზმის წევრები მონაწილეობდნენ 2009 წელს სომალელი მეკობრეების მიერ შეპყრობილი ამერიკული გემის ამერს ალაბამას კაპიტნის გათავისუფლების ოპერაციაში. ელიტური სამხედრო რაზმი ასევე მონაწილეობდა ბალკანეთზე, იქ აურ სამართალდამცველებს ომის დამნაშავეთა შეპყრობაში ეხმარებოდა. და ვიდრე ბინ ლადენის ადგილსამყოფელს დალაშქრავდნენ, რაზმი ექვსის მებრძოლები 2010 წელს სპეცდავალებით გადაისროლეს ავღანეთში, რათა მეამბოხეთა ტყვეობიდან გაეთავისუფლებინათ ბრიტანეთის საქველმოქმედო მისიის წევრი ლინდა ნორგროუვი. თუმცა ოპერაციის დროს ნორგროუვი დაიღუპა. მაშინ ამ წარუმატებელ ოპერაციას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. ზოგიერთი ინფორმაციით ნორგროუვი თალიბებმა მოკლეს, თუმცა ოფიციალური პირები არ გამორიცხავდნენ, რომ ბრიტანელი მძევალი თავად სპეცრაზმელების მიერ ნასროლი ყუმბარით დაიღუპა. სხვათაშორის შეერთებულ შტატებში ბევრი ვარაუდიდან მოსაზრება გამოითქმებოდა ამ კვირაში იმის თაობაზე, თუ რატომ დააკისრა ამერიკის უმაღლესმა მთავარ სარდალმა ბინ ლადენის განადგურების ოპერაციის ჩატარება საზღვაო საჰაერო ძალების რაზმ ექვს და არა მეორე ელიტურ სპეცდანიშნულების ნაწილ დელტას, რომელიც მრავალთა აზრით უკეთესად უნდა ასრულებდეს საგანგებო ოპერაციებს ხმელეთზე, ვიდრე მისი კონკურენტი რაზმი ექვსი. ბევრი ვაშინგტონელი ექსპერტი და ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანი ვარაუდობს, რომ გადამწყვეტი სიტყვა თქვა შეერთებული შტატების არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა ადმირალმა მაიკ მალენმა, რომელიც თავად არის საზღვაო ძალების წარმომადგენელი. თუმცა, როგორც არ უნდა იყოს ნამდვილი მიზეზი, რაზმი ექვსის მებრძოლებმა წარმატებით შეასრულეს დასახული ამოცანა ბინ ლადენი გაანადგურეს, უკან უუმნებლად დაბრუნდნენ და გვამიკის ზღვას მიაბარეს და ეს ყველაფერი 40 წუთის განმავლობაში. ელიტური სპეცდანიშნულების რაზმი ექვსის მებრძოლებზე ძალიან ბევრი ამერიკელი სიამაყით საუბრობს ამ დღეებში, თუმცა პარადოქსია, რომ მათი ვინაობა რამდენიმე განდობილი მაღალჩინოსნის გარდა არავინ იცის და ალბათ დიდი ხნის განმავლობაში მათი სახელები გასაიდუმლოებული დარჩებაო. უთხრა გასულ კვირაში ამერიკის სამხედრო, საჰაერო და საზღვაო სპეცდანიშნულების ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კაპიტანმა დუნკან სმიტმა ტელეკომპანია ABC-ს და იქვე დასწინა, რომ ეს ასეც უნდა იყოს და ეს სწორიაო. მართებულია, ეს პირველი შეის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრების პირადი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ რაზმის წევრებს ამერიკის მთავრობის დავალებით ალბათ კიდევ არაერთხელ მოუწევთ სახიფათო სპეციალური ოპერაციების ჩატარება.
ესკობა ლიკაძე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო 9:13 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით, გადაცემას, რომელსაც დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე კოჩალეჟავა ახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
შიშმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე შიშმაში ვწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გაუმართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეისათვის დაგეგმილი ქვეყანაზე, შემდეგ გავაგრძელოთ. დღეს კიდევ ერთხელ თუ არ გასვათ შეგახსენებთ 9 მაისია და ამიტომ მთელი ღონისძიებები 9 მაისს შეეხება. გარდა ერთისა დღეს წესით უნდა დაიწყოს საპროტესტო აქციები ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები. ქართული პარტია საპროტესტო აქციებს დღეს იწყებს კახეთიდან, შემდეგ ამბობენ რომ გადაინაცვლებს მთელ საქართველოში, თუმცა მანამდე ქართული პარტიაც წესით უკვე უნდა მიეღოთ ვაკის პარკში მეორე მსოფლიოში დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივი. ასევე თუ გაინტერესებთ ვინ რანაირად აღნიშნავს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს, ეროვნული დემოკრატიული პარტია 11 საათზე მივიდა უცნობი ჯარისკაცის საფლავს ყვავილებით შეამყოფს სამართლიანი საქართველო. ასევე 11 საათზე იქნება იქ არასამთავრობო ორგანიზაციებით, მოკლედ ვაკის პარკში იქნება ძალიან დიდი მისვლა მოსვლა დღეს. თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია აპირებს რომ მივიდეს. ამას გარდა რაც შეეხება არა 9 მაისს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში ახალგაზრდა იურისტების თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ბოლო პერიოდში პოლიციის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებთან და მასში არსებულ ხაროზებთან დაკავშირებით ჩაატარებს სპეციალურ ბრიფინგს. ეს რაც მოხდა თვალში ერთ-ერთი რაც არ შეეხება 9 მაისს. ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი ახლა გეტყვით თუ ბათუმში რა ხდება. ლეიბორისტული პარტია ბონის ბაზრის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ გამოდის ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე. ახალგაზრდა ლეიბორისტებმა ბაზრის ადმინისტრაცია მოვაჭრეებისთვის თანხის გამოძალვაში დაადანაშაულა ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ლეიბორისტული პარტიის საჭირის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ბათუმში ბონის ბაზრისა და წერეთლის ქუჩაზე მდებარე ბაზრის ადმინისტრაციებს გარე მოვაჭრეებისგან თანხის გამოძალვაში ადანაშაულებს. ჟურნალისტებისათვის გამართულ ბრიფინგზე ახალგაზრდა ლეიბორისტებმა ვიდეო კადრები წარმოადგინეს, სადაც მათი განმარტებით ბონის ბაზრის ადმინისტრაციის მიერ დაქირავებული პირები ბაზრის ტერიტორიის გარეთ მოვაჭრეებს ყოველდღიურად პროდუქტის ლაბორატორიული შემოწმებისათვის 20 თეთრიდან 1 ლარამდე, ასევე 5-დან 10 ლარამდე ოდენობის მოსაკრებელს ახდევინებენ.
ახალგაზრდული ორგანიზაცია ორშეპესის აკვირდება, რომელიც დღემდე ძალავს მოქალაქეებს თანხას. მიუხედავად ყველაფრისა, რომ დღეს ყველაფერი კარგად არის, რომელიც ხელისუფლება აცხადებს, ძალიან ცუდად არის მოვაჭრეებს, მოქალაქეებს, ისედაც გაჭირებულ ხალხს ძალიან ფულს.
ლეიბორისტების ახალგაზრდული ორგანიზაციის განცხადება რამდენიმე გარე მოვაჭრემას დაადასტურა.
გლეხი კაცი რო ჩამოდის აქანე, ჩამოაქვს რამე ლაბორატორია, გინდკაყიდო, გინდარა ლარია გადასახადი, მაი ვიცი, ჩეკი ლაბორატორია 20-ს არ უზნები, მეტი არაფერი.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ბაზრის ადმინისტრაციის უფროსი კომენტარს არაკეთებს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ისინი გარე ვაჭრობის აგრძელვაზე მუშაობენ. რაც შეეხება მოაჭრეებისათვის თანხის გამოძალვის საკითხს, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი შერვაშიძის განცხადებით, ამით შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
ამას სიმართლე გითხრათ, მე ნამდვილად არ ვიცი მაგ ფაქტთან დაკავშირებით. ახლა რაც შეეხება ბაზრის მეპატრონეებს, ჩვენ მაგათი თქვა არანაირ მითითებებს არ უკეთებთ, რომ თქვა გარემოვაჭრეს გააკონტროლიან თანხა გამოართვი. ეს თვითონ თუ თვითნებურად აკეთებენ, ამაზე ალბათ თვითონ გააგებენ პასუხს, რა თქმა უნდა, და ჩვენთვის უმთავრესია ზედამხედველობის სამსახურისთვის, რომ გარევაჭრობა აღიკვეთოს ერთხელ სამუდამოდ. მე მგონი ამაზე არაერთი წელია მერი ზედამხედველობის სამსახური მუშაობს.
შრომის პარტიის წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებენ აღკვეთონ ბაზრის ადმინისტრაციების თვითნებური ქმედებები. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აგრეთ გადაცემას ახლა მოგითხრობთ უნიკალური ოპერაციის შესახებ, რომელიც ჩატარდა ქუთაისში. ეს უნიკალური ოპერაცია ერთდროულად გულსა და თავის ტვინის სისხლძარღვებს შეეხებოდა. დეტალები თუ რა ხდებოდა მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
აკადემიკოს ხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნულ ცენტრში უნიკალური ოპერაცია ჩატარდა. 31 წლის პაციენტი კახა ეძგვერაძე ექიმებთან ხშირი გულყრებისა და გულის მწვავე ტკივილების გამო მივიდა, როგორც თავად თქვა, იგი 14 წლიდან გულის შეძენილი მანკითაა დაავადებული, თუმცა როგორც გაერკვა, პაციენტს ბევრი სხვა პრობლემაც აღმოაჩნდა.
მქონდა ძალიან დიდი აჩქარებები, პაზმები, ძალიან მეყო წამალი, რომ მოეხსნა და ხშირად ვიღლებ. მე საშნიან მდგომარეობაში ვყოფ, მთელი რამე დამეთხინდა, ვერ დაინახსოვრე.
დათვალიერებისა და გამოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საჭირო იყო ოპერაციული ჩარევა. როგორც მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა ანგიოქირურგმა გაგა კეშელავამ აღნიშნა, პაციენტს თავის ტვინის მკვებავის სისხლძარღვების დაზიანებაც აღენიშნა.
პაციენტს აღენიშნებოდა გულის მკვებავის სისხლძარღვების, ანუ კორონარული არტერიების მკვეთრი ათეროსკლეროზული დაზიანება, არასტაბილური სტენოკარდიტი და ამასთან ერთად საძილე არტერიების კრიტიკული შევიწროება, ანუ თავის ტვინის მკვებავის სისხლძარღვების დაზიანება. ასევე ათეროსკლეროზული ხასიათის
ერთდროულად ჩატარდა ორი დამოუკიდებელი ოპერაცია კერძოდ.
შიგნითა საძილე არტერიის ენდარტერექტომია კლასიკური მეთოდით და შემდგომში აორტო კორონარული შუნდირება. ასეთ ჩარევას ეწოდება სიმულტანეური ქირურგიული მკურნალობა და ერთდროულად ხდება გულის კვებავის სიზარღვების და საძილე არტერიების ქირურგიული რეკონსტრუქცია.
მსგავსი ტიპის ოპერაციები მსოფლიოს წამყვან რამდენიმე კლინიკაში კეთდება. საქართველოში კი ორი ოპერაციის ერთდროულად ჩატარება მხოლოდ ქუთაისში გახდა შესაძლებელი. გაგა კეშელავასთან ერთად ოპერაცია გულზე კარდიოქირურგმა კახა ფესელიამ ჩაატარა, რომელმაც თქვა, რომ მსგავსი ტიპის ქირურგიული ჩარევა რთულ ოპერაციად ითვლება და დაახლოებით 5 საათამდე გრძელდება.
ტრავმატული ოპერაცია თითვლებოდა და კარდიოქირურგები და სიზარდა ქირურგები ყოველთვის, ესე იგი, ანაწილებდნენ ამ ოპერაციას. ჩვენი მიდგომა კანაპირ რობა იმას, რომ ძალიან მძიმე პათოლოგიით არიან თვითონ გულიდან გამომდინარე ესეთ პაციენტები. ანუ პირველ ეტაპზე თქვათ გაკეთება სიზარღვის ოპერაცია და მეორე თქვათ 2-3 თვის მერე გაკეთება გულზე ოპერაცია საკმაოდ დიდ რისკებს მოიცავს.
მსგავსი პაციენტები არასტაბილურ წინა ინფარქტის პერიოდის პაციენტებად ითვლებიან, ამბობს კახა ბესელია. ამიტომაც დაინერგა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში გულსა და სისხლძარღვებზე ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება. გარდა ამისა, კლინიკაში გულის სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის ოპერაცია კეთდება, როგორც მოზრდილებზე, ასევე ხანდაზმულებსა და ბავშვებზე. ყველა რთული ოპერაციის შესახებ მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო ჟურნალებში დაწრულებითი სტატიები იბეჭდება და სიმპოზიუმებზე განიხილება, ამბობს ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის დირექტორი ლაშა კილაძე. მისივე თქმით, წარმატებული ოპერაციები და მკურნალობა მაღალი დონის ტექნოლოგიური და ინტელექტუალური ბაზის შედეგია.
როგორც ამაგალითად კარდიოქირურგია ოპერაციებ მუშაობულზე, ისევე მაღალი დონის ჩარევები ანგიოქირურგიული პროფილის სერვისებით და რა თქმა უნდა ორთოპედია, ტრავმატოლოგია საბოლოო ჯამში ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა დიაგნოსტიკურ სიმძლავრეებს და ტექნიკურ სიმძლავრეებს, ასევე თამდევ რამდენიმე სერვისის მაღალ დონეს.
როგორც კლინიკის დირექტორი აღნიშნავს, მისი და სამედიცინო პერსონალის მთავარი მიზანი მკურნალობის მაღალი დონე და პაციენტთათვის სერვისის ხელმისაწვდომობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
აბრძანებთ გადაცემას. ახლა სამეგრელოს ამბებს გეტყვით ზუგდიდის რაიონის სოფელ გრიგოლიში. მსხვილფეხა რქოსან საქონელი ცოფით დაავადა, ბათუმის ლაბორატორიაშიც დაადასტურეს. ეს თეაშონია გეტყვით უფრო მეტს.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ გრიგოლიში ცოფის შემთხვევა გამოვლინდა. ამავე სოფელში მცხოვრები დარეჯან მაკაცარიას კუთვნელი მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი დაავადებული იყო ცოფით, რომელიც სოფელში მგლებმა დაკბინეს. სწორედ აქედან გაჩნდა დაავადების კერაც. ჩვენ თავად დარეჯან მაკაცარიას დაუკავშირდით, რომელმაც შემდეგი განგვიმარტა.
ნიშნები კი არა დადასტურდა, მე თვითონ წავიღე ძროხის თავი ბათუმში და ლაბორატორიულად დამტკიცდა ცოფი ბათუმის ლაბორატორიაში. მე არანაირი ინფორმაციის მოცემა არ შემიძლია. უბრალოდ ვიცი, რომ ალბათ ვაღაცამ დაგმინა სავარაუდო, თორემ მე ინფორმაცია არანაირი არ მაქვს. ჩემი ოჯახის ორი წევრი დადის სამღურნალოდ, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა ძროხასთან.
ცოფის შემთხვევას ზუგდიდის რაიონის სოფელ გრიგოლიში რეგიონის ჯანდაცვის უწყებაშიც ადასტურებენ.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ სოფელ გრიგოლიში ერთ-ერთ ოჯახში დაეცა ძროხა, რომელსაც ბათუმის ვეტ ლაბორატორიაში დადასტურებული ჰქონდა ცოფი. დანიშნული აქვს სრული კურსი. ეს იგი იმ პირებს, სულ ოჯახში ცხოვრობს ხუთი პირი, მათგან ორს ჰქონდა ავადმყოფ ცხოველთან კონტაქტი, რომელსაც უტევდებათ ანტირაბიული მკურნალობა, მკურნალობის სრული კურსი. დანარჩენი რადიოლოგის გადაწყვეტილებით, რომ ვინაიდან არ ჰქონდათ მათთან შეხება, ამის გამო არ იკეთებენ და ის ფაქტიურად ასეც არის გათვალისწინებულია ბრძანებისა და შესაბამისად ინსტრუქციის მიხედვით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლიშის გამგებელმა გოგა როგავამ ჩვენთან საუბარში დაადასტურა, რომ სოფელში საკმაოდ ხშირად ჩდებიან მგლები. იყო საქონლის დაგლეჯის შემთხვევებიც.
ისეთი იმით არ არის, მაგრამ იქმეთება რაღაც ისეთი ფაქტები, რომ ზოგჯერ ნახეს რაღაცა, მაგრამ ხანდახან ხდება ისეთი ფაქტები, რომ კლები შემოსვლა სოფელში.
ცოფის გამოვლენის საფუძველზე სოფელ გრიგოლიში დარეჯენ მაკაცარიას საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორია ცოფის კერიდან 2 კილომეტრის რადიუსში არა კეთილსაიმედოდ გამოცხადდა, არ არის გამორიცხული ამ რადიუსში მოსახლეობის მარჩენალი საქონელი იძულებითაც გაანადგურონ. თეა შონია, რადიო ათინათი, სუკუტიტი.
აღდგა გადაცემა 9 საათი და 25 წუთი სრულდება. ახლა მოდი ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბები ვნახოთ. რეზო საყევარიშვილია მიკროფონთან.
დევამშვიდობისა ნინო ნიკო, დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ფართო თაფიშირებულ ენერგეტიკულ პროექტს, რომელიც შუა აზიიდან და კასპიის რეგიონიდან გაზის რესურსების რუსეთის გვერდისავლეთ ევროპაში მიწოდებას ითვალისწინებს, თუმცა როგორც ამჯამად გაირკვა, ეს პროექტი კიდევ ერთხელ არაგაურკვეველი, მაგრამ გარკვეული ვადით გადაიდო და ჰაერში გამოიკიდა მისი შემდგომი რეალიზების პერსპექტივა. კერძოდ, ნაბუქოს გასადენი მშენებლობის პროექტის კონსორციუმმა ევროპაში კასპიური გაზის მიწოდების დაწყების თარიღი კიდევ 2 წლით გადაწია. ახალი გეგმის მიხედვით გაზის მიწოდება საუკეთესო შემთხვევაში არა 2015-ში, როგორც ამდრომდე იყო ნავარაუდები, არამედ 2017 წელს დაიწყება. შესაბამისი განცხადება ნაბუქო გაზ პაიპლაინ ინტერნეშნალის მმართველმა დირექტორმა რეიჰარდ ვიჯეტმა უკვე გააკეთა. მისი თქმით, ნავარაუდებია, რომ შენებლობაც არა 2012, არამედ 2013 წელს დაიწყება. მიწოდება, როგორც უკვე ვთქვი, 2017-დან. ადრე კონსორციუმი აცხადებდა, რომ 2015 წელი იქნებოდა უკიდურესივა და როდესაც ნაბუკო ამოქმედდებოდა და თავის გამტარონარიანი სიმძლავრის 31 მილიარდი კუბური მეტრის მაქსიმალურ ათვისებას მოახერხებდა. თუმცა ფაქტია, რომ ამჟამად ეს მაჩვენებლები გადაისინჯა, ისევე როგორც გადაისინჯა თავად გასადენის პარამეტრები. ადრე ნათქვამი იყო, რომ იგი 4000 კილომეტრი უნდა ყოფილიყო სიგრძეში, ამჟამად ლაპარაკია იმაზე, რომ ის დაახლოებით 550 კილომეტრით მეტი იქნება. რა შეიძლება საპროექტო ღირებულებას, ყველაზე სერიოზული ზრდა სწორედ აქ შეინიშნება. ადრე დაახლოებით 8 მილიარდ დოლარად ფასდებოდა ნაბუქოს განხორციელების ბიუჯეტი, ამჟამად ის 12-დან 15 მილიარდ დოლარამდე იმერყევებს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ან 50%-ით გაიზრდება, ან სულაც გაორმაგდება მისი საპროექტო ღირებულება. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ნათქვამი არ არის, რა ხდება მიზეზი, როგორც მისი სიგრძეში მატების, ასევე ბიუჯეტის ასეთ მნიშვნელოვანი ზრდის საფუძველი, თუმცა ჩვენთვის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ეს პროექტი 2017 წლამდე სავარაუდოდ ექსპლუატაციაში არ შევა.
მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლავთ. ეს 9 საათი და 27 წუთია. შეგასვენეთ კონსტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აქცენტებს გადაცემას, დარჩენილი გადაცემის დიდი ნაწილი სპორტს მიეძღვნება, ძირითადად სპორტში არსებულ პრობლემებს, მაგრამ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენთან ერთად იქნება გიორგი ჭანიშვილი, საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი. თუმცა მანამდე გიორგი ჩაიძია ჩვენთან ერთად ის გვეტყვის, თუ რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი სპორტში ბოლო დროს. მე მგონი ქართულ სპორტში მაგას კარგი არაფერი როგორ
დიონშიდოვის ფეგბურთელების, არ ვიცი, ძალიან ცუდი მაგალითების შემდეგ კალათბურთშიც არანაკლები რაღაცები ხდება. კვირადღის მიუხედავად გუშინ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტი შეიკრიბა და სამჯერო საკითხი ალბათ ყველასთვის კარგად ცნობილია, ვაშკალათბურთელთა მე-20 ეროვნული ჩემპიონატის ფლეი-ოფის შეხვედრაში, რომელშიც ერთმანეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი და სოხუმი ხვდებოდნენ მესამე, ანუ მატჩის დამთავრებაზე 13 წამით ადრე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკანა ხაზებმა ბესიკ ლეჟავა მოედნის მსაჯს ქალბატონ მაკა კუპატაძეს სახეში ჯერ თავი ჩაარტყა, შემდეგ მუცლისკენ წიხლის მოუქნია და ეს სწორედ ეს საკითხი განიხილეს. ლეჟავას წელიწად ნახევრიანი დისკვალიფიკაცია გამოუტანეს, ასევე 5000 ლარი დააჯარიმა თვითონ კლუბმა, რაც შეეხება კუპატაძეს, იგი საავადმყოფოში იმყოფებოდა გუშინ ყოველ შემთხვევაში და სახის ძვლებს რაღაც სერიოზული ტრავმა აქვს და იმას მკურნალობდა. არ ვიცი, მე კომენტარს არ ვაკეთებ. ასევე გრძელდება საქართველოში მოჭადრაკე ქალთა ევროპის 2011 წლის ინდივიდუალური ჩემპიონატი, რომელსაც თბილისის შერატონ მეტეხი პალასი მასპინძლობს, ორი ტურის შემდეგ ასპარეზობს 16 მოჭადრაკე. ასპარეზობაში 16 მოჭადრაკე ლიდერობს, რომელთა შორის 5 ქართველია, ჩამოთვლი უცებ, სადაც ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ხურციძე, ბელა ხოდრაშვილი, ნაზი პაიკაძე, პაიკიძე და სოფო გურამიშვილი. დაგეგმილი გამარჯვების გარეშე სამწუხაროდ დარჩა ჩემპიონატის ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენი გუნდის წარმომადგენელი ნანა ზაგნიძე და საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი მაია ლომინაშვილი, რომლებიც შესაბამისად მაკა ფურცელაცა და ნინო მელაშვილს დაუგზავნენ. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრები
ერთი კარგი ისე რომ მოჭადრაკე მაინც არ ეჩხუბოდა
ნაკრებს.
ერთი მოხდა და მე საერთოდ
ისეთი დაძაბული შეხვედრებია ჩხუბისთვის აღარცალიათ. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებმა ბაქოს დიდი პრიზი დაასრულა ერთი მედლით, ამირან პაპინაშვილის მიერ 60 კილოგრამში მოპოვებულ პირველ დღეს მოპოვებულ ოქროს მედალს, შემდეგ ვერც ერთმა მოჭიდამ ვერაფერი შემატა, ასე რომ ქართველებმა ერთი ოქრო ჩამოიტანეს ბაქოდან. სამაგიეროდ იმდენი ოქროს მედალი შეხვდა მილანს, იტალიურ საფეხბურთო გუნდს, რამდენი ფეხბურთელიც თამაშობს ამ გუნდში. იტალიის ჩემპიონი გახდა მილანი 18-ით. რომასთან ფრედ 0-0 ნათამაშები შეხვედრის შემდეგ იტალიელებმა რამდენიმე ტურით ადრე გაინაღდეს ასე ვთქვათ ჩემპიონობა. 18 ჯერ გაჩემპიონებით მილანი თავის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კონკურენტს მილანის ინტერს გაუთანაბრა და უფრო მეტი ტიტული იტალიაში მხოლოდ იუვენტუსს აქვს მოგებული. ეს ტურინელები 27 ჩემპიონობით ამაყობენ. მილანი ასე ვთქვათ 2004 წელსაც რომასთან გამარჯვებით გახდა, კარგად აქვს დაცილი რომასთან თამაში. და მადრიდში გამართა ძალიან კარგი შეხვედრა ჩოგბურთელებს შორის, ნოვაკ ჯოკოვიჩმა რაფაელ ნადალს მოუგო. ეს შეხვედრა ორივე მოთამაშისთვის ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ნადალს 35 წაუგებელი მატჩი ჰქონდა ჩატარებული, ჯოკოვიჩი კი 33. ფანტასტიკურ სეზონს ატარებს ჯოკოვიჩი. მან მესამე ფინალი მოუგო ნადალს, როგორც ნადალი ამბობდა მანამდე იმას ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური უპირატესობა ჰქონდა ანუ ჯოკოვიჩს მასთან. ასეც მოხდა, ჯოკოვიჩმა ეს შეხვედრაც მოიგო. მადრიდის სუპერ ტურნირი ჯოკოვიჩის გამარჯვებით დასრულდა.
დიდი მადლობა. 9 საათი და 31 წუთია. მოდი ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ, შემდეგ მოვბრუნდებით სტუდიაში.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყებ ორიოდე ინფორმაციით ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჯერ. ერთი იმართება სტამბულში, სოფლის ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების შესახებ გაეროს ეგიდით იმართება კონფერენცია. რუსეთში გამარჯვების დღის აღსანიშნავად აღლუმი გამართება. ერევანში კი მასპინძლობენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. მისი ვიზიტი 9-დან 11 მაისამდე გაგრძელდება. დღეს აგრეთვე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი პირველად მიმართავს პაკისტანის პარლამენტს, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყანაში ჩატარებული შეერთებული შტატების ძალების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს. კვირას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკული ტელევიზიით განაცხადა, რომ ბინ ლადენს ჰქონდა გარკვეული სახის მხარდამჭერი ქსელი პაკისტანში, თუმცა მას პირდაპირ არ მიუთითებია. მან თავი შეიკავა მის განო პირდაპირ მიეთითებინა პაკისტანის მთავრობისკენ, მთავრობაზე და თქვა, რომ ეს ყველაფერი გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თუ ვინ ქმნიდა მხარდამჭერ ქსელს ოსამა ბინ ლადენისთვის. ლიბიაში ქალაქ მისრატის აეროპორტთან ახლოს გრძელდება დაპირისპირება მეამბოხებსა და მუამარ კადაფის მხარდამჭერ ძალებს შორის. მეამბოხეთა წარმომადგენელი ნატოს მოუწოდებს, რომ გააძლიეროს კადაფის ძალებზე შეტევა. კადაფის ძალებმა მისრატის ცენტრი დატოვეს და გარეუბანში არიან კონცენტრირებული. სირიის პრეზიდენტმა სირიის სიდიდით მესამე ქალაქ ჰომსისკენ ტანკები გაგზავნა და სურს, რომ ამით ჩაახშოს მისი ავტოკრატული მართველობის წინააღმდეგ მიმართული ამბოხი. სირიის ადამიანის უფლებათა დამცველები აცხადებენ, რომ სულ ცოტა ერთი ადამიანი 12 წლის მოზარდი არის დაღუპული. Talibanმა გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც მათ მიერ შეპყრობილი კანადელი არის აღბეჭდილი ის პასუხობს შეკითხვებს, რომელსაც მას ამ ჩანაწერში უსვამენ არჩანს ის თუ ვინ უსვამს კანადელს შეკითხვებს. თავად კანადის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 26 წლის მოქალაქე ავღანეთში ტურისტად იმყოფებოდა. გუშინ დაღესტანში მოკლეს, ხასავიურტის რაიონში მოკლეს რესპუბლიკური გაზეთის ერთ-ერთი რედაქტორი ახია მაგომედოვი. არ არის დაზუსტებული მისი მკვლელობის დეტალები. გუშინვე მახაჭყალის გარეუბანში მოკლეს დაღესტნის საგანგებო დანიშნულების ძალების თანამშრომელი. საქართველოს ამბებს რაც ეხება, საქართველოში დღეს აღინიშნება ფაშიზმზე გამარჯვების 66 წელი, სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი გორში, ცხეთამთიანეთში. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე უმასპინძლებს ომის ვეტერანებს. ქართული პარტია კი ხელისუფლების შესაცვლად აქციებს იწყებს დღეიდან, საპროტესტო აქციებს. პრესსამსახურზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს ცნობას, რომ პირველი აქცია კახეთის რეგიონში ჩატარდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პოლიციის მიერ ადამიანის შეჩერებისა და ზედაპირული შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილებას საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:25-ზე ვაქცევთ გაცემას. და როგორც გვეკითხარით, გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენთან ერთად სტუმრად გახლავთ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი ჭანეშვილი და წარმომადგენელი ევროსაბჭოს პროგრამა ეპასში. თუ რა არის ეს პროგრამა, მოდი აქედან საუბრით დავიწყოთ. გაცემის ბოლო 10 წუთი ავლაპარაკოთ სპორტში არსებულ პრობლემებზე, ქართულ სპორტში არსებულ პრობლემებზე. და ეს ეპასი არის ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთ ასეთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პრობლემას გაყიდულ თამაშებს ცდილობს, რომ რაღაცა უქნას. მხოლოდ საქართველოში არ არის აქტუალური ეს პრობლემა, ევროპაშიც აწუხებთ, ხომ? მოდი ამაზე დავიწყოთ საუბარი.
დიახ, მოგესალმებით ნიკო, ნინო, მოგესალმებით მსმენელს. რა შეეხება, ну, რა თქმა უნდა, სპორტში არის ძალიან ბევრი ესეთი პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე გასცდა, ასე ვთქვათ, საზურებს, საქართველოს საზურებს, და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემები აქტუალურია ძალიან ევროპაში, ესე რომ დავარქვათ ლიანობაში, რაც ბოლო დროს ვთქვათ, გადაუდეთ პირდაპირ, თუმცა მანამდე ეპასზე შეიძლება ითქვას ორი სიტყვით.
ხო, აი რა არის ეპასთან დაკავშირებით შემდეგი პრობლემა?
ესე იგი, ეს არის ევროსაბჭოში არის კომიტეტები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებას ვთქვათ კურირებს და სხვა სფეროში მუშაობს, და ერთ-ერთი ასეთ კომიტეტის ბაზაზე შეიქმნა, ეს არის პროგრამა ეპასი, ეს არის გაფართოებული წილობრივი შეთანხმება სპორტის შესახებ, ესე იშიფრება, სადაც გაწევრიანებული არიან ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა გაწევრიანდა, უმეტესად ეს აქ არის საუბარი სახელმწიფო სტრუქტურებზე, სადაც ანუ ის ქვეყნები, იმ ქვეყნების სპორტული უწყებები, რომლებიც ქვეყანაში სპორტის პოლიტიკას განაგებენ, და ასევე ამ პროგრამაში გაერთიანებულები არიან საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციები, და იქ წყდება ხოლმე, ანუ იქ არის ხოლმე მსჯელობები, ეპასი იძლევა რეკომენდაციებს, თქვათ, რომ რა რეკომენდაციებს უნდა შემდეგ შესრულდეს ამათმი ქვეყანაში. 2007 წელს უკვე აი ამ პროგრამის სახით მოქმედებს ეპასი, არის ხოლმე თქვათ წლის მანძილზე სხვადასხვა შეხვედრები, მოსმენები, რეკომენდაციების გაცემები, და ამის შემდეგ უკვე ანუ აქ რა არის ძირითადი მსმენელისთვის, რომ ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი გასაგები გახდეს. ანუ ეს არის სამართლიანი სპორტი ქვეყანაში. აი, იმისათვის რომ სპორტი იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი, დაცული იყოს სამართლიანი სპორტის პრინციპები, აი ამის მოსაწესრიგებლად მუშაობენ ეპასში.
და როგორ მუშაობენ? ანუ თქვა, რას უშვებიან იმ პრობლემას, როდესაც თამაშები იყიდება, როდესაც მოედანზე ჩხუბი ატყდება, საჩსემენ, ანუ
სწორედ აი ესეთი პროგრამები, ამ პროგრამებზეა ხოლმე მსჯელობა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებები, ასე ვთქვათ, ეპასის მუშაობისა, როგორც არის გაყიდული მატჩების წინააღმდეგ ბრძოლა, თქვათ, გარიგებული თამაშების, ასევე მაყურებელთა ძალადობის წინააღმდეგ იქ არის ასევე არასრულწლოვან სპორტსმენთა მიგრაციის თემატიკა, არის თქვა ქალების ჩართვა სპორტში, მას ბევრი დეტალებია. ამ შემთხვევაში ეპასი იძლევა რეკომენდაციებს, ეს არის რამდენიმე გვერდიანი პირდაპირ თქვა რჩევები, რეკომენდაციები, რომლებიც შემდგომ თქვათ, უნდა გატარდეს ან არ გატარდეს ქვეყანაში. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა გაცდა რეკომენდაციების თქვათ ჩარჩოებს, უკვე ჩვენ საუბარი გვაქვს უფრო ძლიერ, უფრო ძლავ ბერკეტზე, როგორიც არის თქვათ კონვენცია. თქვათ ასეთ შემთხვევაში, კონვენციის მიღების შემთხვევაში, უკვე სახელმწიფო ვალდებულებებს იღებს, რომ შეასრულოს აი ეს რეკომენდაციები და ის ვალდებულები, რასაც ეპასი, ანუ თქვათ რომ დავარქვა ჩვენ ევროსაბჭო, ამ შემთხვევაში გასცემს სპორტის მიმართულებით. და სწორედ აი გაყინული თამაშების და ჩაწყობილი მატჩების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის გადაიდგა პირველი ნაბიჯი, რათა ეს კონვენცია შეიქმნას, იმიტომ რომ აი ამ შეხვედრაზე, რომელიც სტრასბურგში გამართა 3 მაისს, მთავარი თემა იყო სწორედ აი ეს პრობლემა. და ნუ ეს თქვათ ისე მოხდა, დაემთხა უბრალოდ, რომ სწორედ ამ დღეს საქართველოსში მთავარი თემა შეიძლება იყოს.
და რას ამბობენ, აი როგორ შეიძლება ამას უშუალო, საკმაოდ რთული საკითხი ჩანს, იმიტომ რომ როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, ეს არის კარგად ორგანიზებული, მთელ მსოფლიოში ორგანიზებული
კი
ჯგუფი, რომელიც ზოგი არის სადღაც დაუსახელებელ აზიის ქვეყანაში, ზოგი არის საქართველოში, ერთიმეორეს აწვდის ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდება ამ თამაშში, ან რანაირად შეიძლება რომ ეს
სწორედ აი ეს თემა იმაზე არის, სწორედ შეიძლება ეძებენ გზებს, თქო როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი აიკვეთოს. ნუ ხა წარმოუდგენელია, რომ მაშინ უნდა თქვა დახურო, დაიხუროს ტოტალიზატორები, რაც ნუ ბუნებრივია, წარმოუდგენელია, შეუძლებელია. თუმცა ასე შემთხვევაში აქ არის საუბარი, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც გარკვეული თქვა მოხდეს, ან ზეწოლა, ან შეზღუდვა მათი უფლებების, თქვა არ გაიხსნას არალეგალური ესეთი ტოტალიზატორები. და რაც თავარია, აქ საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფოში აი რაღაც კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდეს ეს ყოველივე და კანონით მოხდეს თქვა რაღაცების აკრძალვა. თქვა როგორიც არის, თუნდაც სიტყვაზე არალეგალური ტოტალიზატორების გახსნა მაგალითად ქვეყანაში, ან თქვა სიტყვაზე ინტერნეტით საშუალებით შეზღუდვა იმ საიტებისა, საიდანაც შესაძლებელია თქვა საეჭვო თამაშების ფსონები, სადაც იდება. იქ საუბარი იყო ძალიან დეტალურ დეტალებამდეც ჩავიდნენ, იქ UEFA-ს წარმომადგენლები იყვნენ, ასევე შექმნილია სპეციალური კორუფციასთან ბრძოლის საბჭო, რომელსაც სლოვენიელი, ყოფილი სლოვენიელი არბიტრი ხელმძღვანელობს, და მას ჰქონდა სადღაც 1 საათიანი გამოსვლა, რომელსაც თქვათ ესე კონკრეტულად დახაზა ის სქემა, როგორ იმართება აზიის ქვეყნები დასახელდა და მათ შორის ჩინეთიც, თქვათ აი ამ ქვეყნებიდან, ძირითადად აზიიდან, მაინც როგორ იქცა ეს ყოველივე ორგანიზებულ კრიმინალად. ანუ ევროსაბჭოში მას შემდეგ თქვათ დაისვა ეს საკითხი, რომ ეს გასცდა ჩვეულებრივ აზარტს. აი მარტივად რო თქვათ, ეს აზარტია ხო, თქვათ ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ სიტყვაზე 100 ლარი რაღაც მატჩზე, მანჩესტერი, თქვათ რეალი ხა მანჩესტერი, თქვათ ბარსელონა ხო, ნახევარფინალში შეხვედრა და შეგვიძლია დავგვიდო ამ თამაშზე. თუმცა მისი თქმით უკვე აღარ არსებობს მატჩი, რომელზეც ხელი აღარ მიუწვდებათ ესეთ აი კრიმინალურ დაჯგუფებებს, რომლებიც რაღაცაა უკვე მართავენ თავიანთი მარტ, როგორც შეიძლება ითქვას, რომ თავიანთი ნებით შეიძლება ნებისმიერი თამაშსთანამდე მივიდნენ.
ან მილიონობით დოლარიანი ბიზნესია.
კი, ძალიან ნუ გასცდა, ასე ვთქვათ.
მოდი, შემოსავალს შევხსენებ, გიორგი ჭანიშვილი, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ევროსაბჭოს პროგრამა ეპასში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაერეკოთ და ასოთ შეკითხვა. ცხადია, რომ ნუ აი წლების განმავლობაში ბევრი შემთხვევა ყოფილა, არა მარტო საქართველოში, როდესაც გაყიდული თამაშებისთვის გუნდი დაუჭირდათ, იგივე სერიაში იუვენტუსის შემთხვევა იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხმაურიანი, მაგრამ როდესაც აი საქართველოს ჩემპიონატს ადარებენ სხვა ქვეყნების ჩემპიონს, ერთი განსხვავება ჩანს კიდევ, რომ აქ უფრო ადვილია, რომ ფეხბურთელი ეროვნულ გარედან ჩანს. ჩაითრიო ამ საქმეში. რატომ? იმიტომ რომ როგორც ეს ქართული ტელევიზია შეიძლება ვერ დაინახავ თუ რა ხდება საქართველოს ჩემპიონატებზე. ამ ბოლო დროს, როდესაც აი სწორედ ამ სკანდალთან დაკავშირებით კადრებს აჩვენებენ, ჩანს სტადიონები, რომლებიც საწყალი სტადიონებია, თუ შეიძლება თქოს, ტრიბუნები არა აქვს, უკან კორპუსები ჩანს, არავინ არ უყურებს ამ ყველაფერს.
ანუ
კი, გამართლებას კი არ ვთქვა ფინანსებს, მაგრამ გაცილებით უფრო ადვილია, რომ ასეთ დროს ახალგაზრდა, რომელიც ფეხბურთელი არ არის, 18-19 წლის არის, უფრო თქვა ან ვეტერანებმა, სხვა თავისმა კოლეგებმა აუხსნა, რომ ესე ხდება ხოლმე, საერთოდ ესე უნდა გააკეთოს. ანუ ერთის მხრივ, თუ ეს ფინანსური მდგომარეობაც არ გამოსწორდა, ну албат проблема майнц сул дарчеба хо როგორ თქოს იქ?
თავდაპირველად ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ამ მიმართულებით ის იყოს რომ ის არის რომ სახელმწიფოში მაქსიმალურად უნდა ანუ შეეწყოს ესე ვთქვათ რომ შეიძლება თქოს ხელი აი სწორედ ამ საკითხის მოგვარებას ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება. აი მართლაც გარდა ამისა იგივე სტადიონების საფარია, თქვათ ეს სიტუაცია ახსენეთ, ბევრი ძალიან ბევრი დეტალი არის, რაზეც რის გამოც საქართველოსში შედარებით უფრო იოლად შეიძლება წაუწდეს ხელი ფეხბურთელს, თუმცა თქვათ გამართლება არა აქვს არანაირი, ეს ნახა მთელმა საქართველომ, თქვათ თუ როგორ რიგდებოდა ასე თუ ის მატჩი, ნუ გვარებს აღარ დავასახელებ, ცნობილია მაყურებ მსმენელისთვის. ანუ გარდა ამისა მოდი ვთქვათ რომ სახელფასო ასე ვთქვათ ფონდები კლუბებში ძალიან პატარაა და იულია ესე დროს რომ თქვათ ფეხბურთელს შეუულია რომ მას ვიღაცა თავაზობს ისეთ გარიგებას რომ დაუშვათ შეიძლება ერთ დღეში მან მთელი ვთქვათ მისი რამდენიმე თვის ხელფასი უცებ ერთი შეცდომით ვთქვათ ბურთის გადაგდებით კუთხურზე აი უკვე ამდონეზია დასული სიტუაცია ვთქვათ შეიძლება მათ აი როგორც იქნახეთ რა სიტუაციაზე ფსონის შესვლა იმაზე რომ პირველი მე გადავაგდებ კუთხურზე ბურთს ის გადააგდეს ბურთს და ნუ
ამაში გაიზრდება ხელფასი გაიზრდება ცდუნების
მაგრამ ხო ამას ვამბობ რომ როცა ფეხბურთელს ნუ რაღაცნაირად მაინც სპორტსმენების შეიძლება სპორტსმენების ასე დროს დაცვა იმ ხრო რო თქვა რომ აი რახან ესეც თუმარა ეს არ არის გამართლება ეს არის დარღვევა სპორტული ეთიკის სპორტის პრინციპების ნუ საერთოდ როცა ფეხბურთელი ხარ და მოედანზე გადიხარ იმისთვის რომ აი წინა გარიგებული შენს მიერ ვიღაცასთან გარიგებული ეს რაღაც
ხო არა ხარ გამართლებაზე არ არის ლაპარაკი უბრალოდ ლაპარაკობთ იმ ფონზე რომელიც უფრო ადვილს რომ ადამიანი ჩაერთოს
ერთ-ერთი
ხო ეს მეილსაც მოიხსენოთ შემდეგ მოვბრუნდეთ 988-327 არის ტელეფონის ნომერი დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთგეს მან
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ზანეთ.
საქმე ეგეთ რა შეაა? ჩვენ თუ შეხედავთ ამას გლობალურად, არის სოფლიოში ან ფულის კერპი, ან სამართლის კერპი, მაგრამ დღესდღეობით პრიორიტეტი აქვს ფულის კერპს და მაშინ როდესაც მაგალითად სახელმწიფოს პრეზიდენტები, მინისტრები და ასე პოლიტიკური მოღვაწეები ოქრად ფულს შოულობენ და დიდი ზღვარია სიმდიდრესა და სიღარიბეს შორის, სპორტსმენს არაფერი არ რჩება გარდა იმ სახეობისა, რასაც სახელმწიფოს სტრუქტურის წარმომადგენლები აკეთებენ, ისინი ხო ფულის გულის აკეთებენ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ამ პრობლემას ვერ შეებრძოლება ვერავინ, იმიტომ რომ თუ იქნება ჯანსაღი სპორტი, მაშინ სპორტის სახეობაში სპორტსმენს უნდა კონდეს ძალიან მაღალი ხელფასი. თუ სიმდიდრის კერპი არსებობს და თუ სამართლის კერპი არსებობს, მაშინ ყველა უნდა იყოს პრაქტიკულად ერთმანეთის წორი. აი მე მგონი ეს არის მთავარი.
ის
კერპი იქნება სოფლიოში, სიმდიდრის თუ სამართლის.
მადლობა ზარისთვის მოსაზრების გამოთქმისთვის 988-327 ეს ტელეფონის ნომერი გიორგი ჭანიშვილის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ევროსაბჭოს პროგრამა ეპასში. რამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს? ანუ თქვათ ეს 3 წლის წინ რაღაცას ეთქვა მეორისთვის რომ იცი თურმე თამაშები იყიდა მოგონი მაშინაც არ გაუგორდებოდა არავის. ეხლა გამოჩნდა თორემ
იცით როგორ არის კი ეს არ არის ახალი და რა თქმა უნდა აი უი ეს რა მოხდა ესეთი რაღაცა
არ ხდებოდა ეს თურმე რა ხდებოდა
ეს ზოგი უბრალოდ ის რა არის რა სიტუაცია თქვა სიტყვაზე რომ შევადაროთ ჩვენ სადღაც აი აიღოთ 80-იან ძველი შედარებით უფროსი ასაკის სმენელს ეხსომება და ჩვენს გვახსოვს ახლა როცა იყო ლატარია თქვა იქ იყო რომ უნდა გამოგეცნო მე მგონი 13 თუ შეიძლება შემეშალოს მაგრამ ანუ ადრე იყო თქვა მარტო შედეგზე ხო გათვლა თქვა შედეგს თუ 13 ან 11 როგორც შეიძლება მეშლება გამოიწნოდი მაშინ და თქვა ხალხს ზოგს მანქანა აქვს მოგებული და ეს ძალიან კარგი იყო ძალიან სწორი იყო მაგრამ შემდგომ ანუ თვითონ ევოლუცია განიცადა აი ამ ფსონების სისტემამაც განვითარდა და დღეს უკვე მივიღეთ ისეთ სიტუაცია რომ ფაქტობრივად ყველა ფერზე შეიძლება ფსონის დადება თქვა ვინ დაიწყეს მატჩს აი ნუ ამის ჩაწყობა შეუძლებელია მაგრამ იქ უკვე თქვა ვინ მიიღებს პირველ ჯარიმას ვინ გადააგდებს ვისი აუტი იქნება პირველი ვინ მიიღებს ხვითელს ვინ მოაწოდებს კუთხურს ეს არის ცოცხალი ლაივას თქვა ფსონები აი ამ რაღაც ესეთ რაღაცებზე მანიპულირება გახდა ძალიან იული ასევე თქვათ ვინ მოი თქვათ ვინ მოიგეს პირველ ტაიმს და მეორე წააგებს ან ასე შემდეგ. რახან და აი ესეთი რაღაცეები რომ შემოვიდა, ამას ვერ აღგვეთ, ვერ აღგვეთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, ეს მოიტანა დრომ. ესეთი კუთხნა შევხედოთ ჩვენ, მაგრამ რახან გაშენ ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერში დაინახეს ფულის და უკვე საკმაოდ დიდი თანხების შოვნის და ამ ყველაფრით სპორტის პრინციპების დარღვევის, ანუ არღვევენ ისინი პირდაპირ, აი ეს ბერკეტები დაინახეს მათ და ამით დაიწყეს თანხის შოვნა და უკვე ფეხბურთელებზე გავიდნენ და იქ მოსკიდვა და შემდეგ. სწორედ აი ამის მერე დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ ვიღაცა სადღაც რა როდესღაც უნდა შეებრძოლოს ამ ყველაფერს, რადგან ეს ვერ ხერხდება თქვათ ქვეყნების ადგილობრივი ქვეყნების დონეზე ხერხდება, თუმცა მაინც ძალიან დიდი მასშტაბები. ამიტომ ითქვა აი ამ შეხვედრაზე, მოსმენაზე, ევროსაბჭოს ეპასის შეხვედრაზე, რომ მოდით გავერთიანდეთ სრულიად ევროპული სტრუქტურები, ასე ვთქვათ, იქ საუბარია რომ აქ ჩაერთვებიან არამხოლოდ საუშუალოდ სპორტული ორგანიზაციები და ფედერაციები და ქვეყნები, არამედ იქ მოიწვევენ დაუშვათ ინტერპოლის მოწვევაზეა საუბარი, ევროკავშირის წევრების, ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ანუ ევროპული სტრუქტურების ძალიან, ანუ ეს ეპასი შეიძლება გახდეს ადგილი, სადაც გაერთიანება ერთგვარი, რათა რაღაცნაირად აი სამართლებრივი ახსენავს მე და სამართლებრივი მომენტები, სამართლებრივი კუთხით მოხდეს შებრძოლება. შედეგი, ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია თქმა, რომ აი თქვა ესე იქნება ან ესე არ იქნება.
ახლა მეორე საკითხს თუ გადავიდეთ, მოდი სმენელი თუ ყავს ხაზზე, არა ყავს ხო, 988-327 გაწყდა სიგნალი, როგორც ხედავ. გიორგი ჭანიშვილის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ევროპის ევროსაბჭოს პროგრამა ეპასში. ა ტელეფონი გაითიშა, ა სიგნალი გაწყდა უბრალოდ. კარგი, შეგძლა დაარეკოთ. თვალ კარგად ვერ გავიგე და იმიტომ. მეორე პრობლემა რაც საქართველოში არის, მარტო საქართველოში არის, ხო, ინგლისი ქონდა დიდი ხნის განმავლობაში, არის გულშემატკივრების და გუნდის წევრებისაც პრინციპში მარტო გულშემატკივრები არ არიან ხოლმე ჩართული ძალადობაში, რომელიც ხდება. ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება როგქნათ, ანუ აქ მაინც ხო შეიძლება რომ რაღაც სანქცია გაიზარდოს, არ ვიციან ბოლოს რასაც ტელევიზორში უყურებ, რაც ხდება სტადიონებზე, კალათბურთი იყო გუშინ მნიშვნელოვანი.
კალათბურთის შემთხვევაში თვითონ მოთამაშეზეა საუბარი, ანუ მოთამაშემ დაარღვია, მოთამაშე ხო ხელით ფიზიკურად ფსარში, რაც ნუ სრულად გაუმართლებელია და მას საკმაოდ ისეთი დისკვალიფიკაცია მისცეს, რაც ძალიან ნახევარი თვალშობი, შემდეგ რომ დაბრუნდეს კალათბურთში ისევ, თუმცა სხვა სახეობებში თქვათ იგივე რაგბში მსაჯზე ფიზიკურად შეხება არის აბსოლუტურად დასრულება კარიერის მისი სპორტულის. ანუ ამ შემთხვევაში სპორტსმენზეა საუბარი. რაც შეეხება მაყურებელთან ხრიდან ძალადობას, ნუ აქ უკვე ამ შემთხვევაში ესეც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ძალიან
პრობლემა მაყურებლებს არ, მაყურებლები ან არ დადიან ფეხბურთს ლაპარაკობთ ხათ, ან თუ დადიან მაშინ სკამებს ესწრიან ერთმანეთს, ძალიან ის ორი უკიდურესობა არის.
არა, სანქციების შემთხვევაში იგივე ზესტაფონი ქუთაისის ტორპედოს მატჩი 7700 ლარით დაჯერინდნენ თვითონ კლუბები. ანუ ამ შემთხვევაში მაყურებელი, ნუ თქვათ ისურის ბოლს და წავა, შემდგომ სახში დაიძინებს წყნარად და შვიდად და ვერც მიხვდება. ანუ აქ ბევრი რაღაც არის თვითონ საგულშემატკივრო კულტურაზეც, ანუ და ზოგადად, ნუ ალბათ იმ გარემოზე, რომელ გარემოში ხდება ეს საფეხბურთო მატჩი. ეხლა რა თქმა უნდა, ყველგან ხდება, იგივე იტალიაში, ინგლისში ვახსენეთ ხო ეს მაყურებელთა ხრიდან ძალადობა. ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელია რომ სწორედ აი ესეთი სამართლებრივი მიმართულებებით, ანუ იყოს იმდენად გამკაცრებული დაუშვათ სანქციები, ასეთ დროს იმდენად სამართლებრივად თქვა დაშინებული, შეიძლება ასე ითქვას უხეშად გულშემატკივარი, რომ უბრალოდ ესეთ შემთხვევაში თქვა აიკრძალოს იმ სტადიონზე დაუშვათ, შეიძლება ითქვას ერთი წლით ან ორი წლით მატჩები ჩატარება, რაც არავის ხელს არ აწყობს. ასეთ დროს გულშემატკივარი უნდა გაიგოს, უნდა შეიგნოს ის, რომ მას შეუძლია რა თქმა უნდა სტადიონზე იყვიროს, გაუსწინოს, თუმცა შეიგინოს, თუმცა სკამები დაამტრიოს და ასე თქვა მოედანზე გადავიდეს და ეს სრულად წარმოუდგენელია.
988-327 ეს ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ გიორგი ჭანიშვილის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ევროსაბჭოს პროგრამა ეპაში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ერთი კიდე დიდი პრობლემა რომელიც აქ ჩანს რომ არის ის რომ საქართველოს ჩემპიონატს, საფეხბურთო ჩემპიონატზე მაქვს საუბარი, პრესტიჟი მაინც არ აქვს, ანუ მე მგონი ახალს არაფერს არ ვამბობ, როგორ შეიძლება რომ ეს პრესტიჟი შეემატოს. კიდევ იგივე აი матчებს მე მგონი ტერიტორიაში არ გადასცემენ ხოლმე საქართველოს ჩემპიონატის თამაშებს. ზოგს უბრალოდ ტრიბუნა არა აქვს რო დაესწრო, ანუ უფრო ადვილია აქაც რო რაღაცა ისე მოხდეს, როცა იცი რომ საერთოდ არავინ არ გიყურებს. გულშემატკივარიც შინ თქოში ბოლო დროს ლაპარაკობენ ხოლმე რომ აი როგორ ფეხბურთელებმა თავის გულშემატკივარს იმედი გაუცრუეს, ქალაქს იმედი გაუცრუეს, მაგრამ ზოგ თამაშს რო უყურებ არ არის საერთოდ გულშემატკივარი, ანუ რთულია რომ რაღაც დაინახო, როცა არ ყურებს ვიღაცა რომ გიორგი ნიკო რომ წარმოიდგინო რომ ვიღაცა ყავს ვინ ჩემკენ არის, რომელიც არის რამე აი რაც შეუძლია ან სამინისტროს გააკეთოს ან თუ თავისით უნდა მოხდეს ეს რომ პრესტიჟი მოემატოს, რა შესაძლებელია მეტი ფული იტრიალებს და უფრო რაღაც პრობლემების ნაწილი თავისით დაიწყოს.
აი რაც შეეხება პრესტიჟს, ეს ძალიან ერთ-ერთი თავარი პრობლემაა, სერიოზული მატჩების ტრანსლირება სამწუხაროდ არ ხდებოდა, თუმცა დაიწყო ასე თქვათ თამაშების ტრანსლირება, მე მგონი თვე იქნება უკვე დაახლოებით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველი არხი გადასცემს უკვე ცენტრალური მატჩების პირდაპირ შეხვედრებს, უკვე შეიძლება მათ აქვთ ახალი აპარატურა, რომელთაც ანუ ერთია თქვათ გადაღება და მეორეა თქვათ როგორ აჩვენებ ამას გულშემატკივარს. ძალიან დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გახდა მთელი მსოფლიოსთვის და ეს დაიწყო, თუმცა მხოლოდ მატჩების ჩვენება, რა თქმა უნდა, ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ სწორედ პრესტიჟი ამაღლდეს, რამენერად მოხდეს ასე თქვათ და ზოგადად
რომ მარტო მატჩების ჩვენება არ შველის.
არა, არ შველის. აქ
ჩართა უყურებ დუნემას
სოლუციონს. კი, აქ ძალიან ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ფეხბურთის ფედერაცია, ნუ წლების მანძილზე ცდილობს აი ამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს შეიძლება ეთქვას ქართული ფეხბურთისთვის, რომ შიდა ეროვნული ჩემპიონატის პრესტიჟის ამაღლება, დონის ამაღლება, ნუ აქ ძალიან ბევრი დეტალებია, აუცილებელია ძლიერი კლუბების არსებობა. ნუ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, აკეთებს ინვესტიციებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს უფრო მეტად შეეხება უშუალოდ ეროვნული ნაკრების, ასაკობრივი ნაკრების დონეს და ასევე
და მოთამაშეები ხომ ყავს, ანუ შეიძლება სერია ას დონის და რაღაცა არ იყოს, მაგრამ როცა მე მიდიან აზერბაიჯანში, რომელიც საქართველოს ნაკრებში გამოცდიან ხოლმე და ნუ თამაშობენ რა, შეიძლება ის არის
ნაკრების
მესი არ იყოს არც ერთი, მაგრამ ნაკრებში თამაშობს.
არიან ესტები, მაგრამ აუცი აი ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ ძლიერი ევროპული ჩემპიონატი არის ფაქტიურად ძლიერი ფეხბურთის თითქმის, ნუ 90%, 80%. ჩვენთან, ნუ თავი ჩვენთან ისეთი სისტემით არის, რომ დაუშვათ მთავარია ნაკრე ანდრე ესეთი სიტუაცია იყოს, თავარია ნაკრები იყოს მაღალ დონეზე და ნუ რაღაცნაირად ჩემპიონატს გადავაგორებ. თუმცა აი ბოლო წლებში უკვე დაწყებულია იმაზე მუშაობა, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოხდეს დონის ამაღლება. ნუ აქ ძალიან ბევრი მომენტია, უნდა მოვიდეს ძლიერი ახალი თაობა, უნდა ფეხბურთელები სწორედ გაიზარდონ საბავშვო კლუბებში, უნდა იყოს მაღალ დონეზე საბავშვო ფეხბურთი, სპორტული მოედნები, ბალახის საფარი. ანუ იმდენი ეს არის
აქაც გაწყვეტენ დონის, მაგრამ როგორ მოვა ძლიერი თაობა თუ 15 წელს გახდება თუ არა ფეხბურთელი, მაშინვე კარგია თუ კვიპროსში წავან, რუსეთში და იქ
თამაშია. ან უკრაინაში. კი, ეს აი ესეთი ეს სამწუხაროდ არის ესეთი გარემო, რომელიც მოსაწესრიგებლად კიკეთდება რაღაცები, თუმცა საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ფეხბურთელი, რომელიც ფიქრობს, რომ დაუშვათ ადრეული ასაკიდან მეორეს მხრივ შეიძლება დაუშვათ მისი კარიერის ზდისთვის ესე უკეთესიც იყოს, მაგრამ აქ უნდა ხედავდეს, აქ უნდა ჩანდეს, მაგრამ აქ ბევრი დეტალია, ესე საუბრის
უნდა ხედავდეს ადვილად, რომ ხოსა ფურცაგორებს
ძლიერი კლუბები არსებობა ქვეყანაში ძალიან მეურამეზე დამოკიდებული.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამასობაში აღმოაჩინეთ, რომ ჩვენ ეთერიდან გავთიშულოთ, ისე ჩავერთეთ, მადლობა გოჩა, რაღაც ხანი ეთერში არ ვიყავით ინტერნეტით მხოლოდ, ამიტომაც ცხადია სატელეფონო ზარები შედარებით ნაკლები იყო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი ჭანიშვილი, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ევროსაბჭოს პროგრამა ეპაში გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ამასობაში გავაზრდით გადაცემის ბოლოს და ნინას აქვს წინ არაერთი გაზეთი გადაშლილი, სადაც
კი ბევრი გაზეთია და ეს გადავავლოთ. თვალი მოდი კვირის პალიტრაში პირველ გვერდზე, ასე თქვა, ცენტრალური ადგილი უკავი ანონს ფეხბურთელ კახი კალაძესთან, სხვა შორის ამ ამბავზეს ლაპარაკობს, რაც ახლა იძახდით. იტალიაშიც მოხდა სკანდალი, იქ ფეხბურთელები მილიონებს იღებენ, მაგრამ მაინც აუცილებლად ხელი, ანუ რაზეც ამბობდით კიდევაც. თუმცა ინტერვიუს სათაურია შავ სიაში შემიყვანეს თავად კალაძის და ხელისუფლების შორის დამოკიდებულებას მის ბიზნესს ახება. შეიძლება ხელისუფლების ზოგიერთ მაღალჩინოსანს არ ესიამონა ჯერ სანდრო გერგულიანზე, მოგვიანებით კი გიორგი დემეტრაძეზე ჩემი მკაცრი განცხადებებიო და ახლა უბრალოდ ვეღარ მიუყვებით დაწურელებით კვირის პალიტრაში ქვეყნდება კალაძესთან ინტერვიუ. კვირის ქრონიკა: რემან გაჭიჩელძე ქართულ პარტიას სტოვებს, კოკა გუნცაძე კი პარტიიდან უკვე გარიცხეს, კითხვა ძახილის ნიშანი. უცნობი მაესტროს ეთერში ახალ პროექტს აღარ უშვებს, ამაზე კვირის ქრონიკაში წაიკითხავთ, აგრეთვე რაღაც სკანდალურ ინტერვიუსაც პირდებიან კითხვას. გაზეთი ვერსია, საქმე ნომერი 27-23, ფსპ გაზეთ ვერსიის წინააღმდეგ წერს გაზეთი, რომ ორი მოქალაქე, რუსეთის ორი მოქალაქე მინდია გულუა და რუსეთის მოქალაქე ვლადიმერ ხომერიკი უჩივიან ღირსების შეურაცხყოფისთვის. გაზეთ ვერსიას ამას დაწვრილებით წაიკითხავთ. ვერსიაში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუები ირაკლი ალასანიასთან, დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან. მთელი კვირა სახალხო კრებისა და მოძრაობა არას აქტივისტების დაკავება გასამართლების ვარიაციები, ამას წაიკითხავთ სტატიას. მთელ კვირაშივე წყალში ჩაყრილი 294 მილიონი და ჯანმრთელობა შერყეული მოსახლეობა, საქართველო დაზღვეული ჯანმრთელობის ფასი, დაწვრილებით არის განხილული ეს პრობლემა. გაზეთი ასავალ-დასავალი: მეექვსი შვილის მამა მსოფლიოს ჩემპიონი ლუკა კურტანიძემ ზადვარ სამშობლოსთვის თავი გავწირა, ოღონდ ესენი ხელისუფლებას მოშორდნენ. ქართული ფეხბურთი გისოს ლათინური ასოებით ეფში და ასე შემდეგ. ვალერი გელბახიანთან ინტერვიუც არის ასავალ-დასავალში. ახალი თაობა ნაციონალები ხელისუფლებაში დარჩენას 2018 წლამდე აპირებენ, როგორ უნდა იმოქმედოს ოპოზიციამ, ამაზე წერს გაზეთი ახალი თაობა. და 24 საათი გამოსაშვები გამოცდები მოახლოვდა, რელიგიათა შორისი დაპირისპირება კაიროში, სირიაში დემონსტრაციები გრძელდება, 10-ჯერ 100 ქოლგა, ფოტო მას ეხება კონკურს.
მადლობა პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. პოლერცაც განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გაცემეს ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი, ნინო გელაშვილთან ერთად გოჩალეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.